Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
În ocazia din seara aceasta, vă invit să deschidem Evanghelia după Ioan la capitolul 8, pagina 1036. Și de aici vom citi versetul 12, în care Mântuitorul ni se recomandă de această dată ca lumină. Ioan 8 cu 12, pagina 1036. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Este un efect clar, natural și bine cunoscut al luminii, fotosinteza. Și când vorbim despre Mântuitorul Iisus Hristos ca lumină a lumii, ne gândim, pornind de la lumina fizică, la lumina spirituală, la lumina sufletului. Ce anume se întâmplă în natură? Ce anume are loc atunci când o frunză verde, o plantă, primește lumina? Este un miracol. Și fiecare frunză este în așa fel construită de Marele Creator, încât în ea este adăpostită o adevărată uzină. Cei care cercetează, cei care privesc la microscop frunza, cu adevărat sunt niște oameni care se uimesc de ceea ce face această frunză și de modul în care este construită și, bineînțeles, de modul în care funcționează. Ca să spun în termeni populari sau obișnuiți, fotosinteza înseamnă să iei din aer, din atmosferă, o travă și să dai înapoi oxigen. Am spus bine? Viață. Bineînțeles, sub influența luminii, apă, săruri minerale, se numesc acești compuși, sunt transformați și devin organici și devin hrană. Se întâmplă în felul acesta că florile fac fructe și fructele cresc și avem ce mânca. Iar dacă mergem până la capăt cu această idee, în momentul în care lumina nu ar fi, în momentul în care frunzele nu ar mai primi lumina și fotosinteza nu s-ar mai derula, atunci nu ar mai fi ce să mâncăm, practic nu am putea să continuăm existența. E adevărat lucrul acesta? Și cineva care s-a ocupat în mod special de acest proces și l-a descris fotosinteza, spunea la încheierea unui tratat științific, un apel de suflet. N-aș intra în casă, spunea el, până când nu aș îmbrățișa un copac sau o tufă verde și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această minune a fotosintezei. Era un om care știa ce se întâmplă, știa cum funcționează. Și în felul acesta, el spunea, este bucurie în casă, se adună familia la masă, putem să facem rugăciune pentru masă și putem să continuăm să trăim, să avem nunți, să fie iarăși copii, să fie încă o generație și încă o generație, pentru că este pur și simplu fotosinteză. Ce ziceți? Nu acum noaptea, că nu ne vede nimeni, dar ziua, când venim de la serviciu sau de la școală, înainte de a intra în casă, să îmbrățișăm noi un copac, să-i mulțumim, Doamne, îți mulțumesc. Probabil că nu va veni nimeni să cheme ambulanța, să ne ducă la spital sau în altă parte, nu va trage alte concluzii. Probabil că nu vom face exact gestul acesta, dar merită să nu trecem în banalitate, minuni care se derulează zilnic sub ochii noștri. Este un lucru natural și cu el probabil că ne-am obișnuit și ca și toate lucrurile naturale, ele nu mai par la un moment dat revoluționare, interesante, însă ele sunt cu adevărat revoluționare. Pentru că atunci când nu este soare sau când ai uitat o plantă într-un loc închis, într-un beci, undeva la umbră, dintr-o dată se îngălbenește. Și poate că este floarea ta preferată, poate că ai ținut mult, ai adus-o cine știe de unde, de departe, dar și tot ai udat-o, ai îngrijit-o, dintr-o dată trebuie să faci un gest foarte urgent și disperat să o aduci la lumină, ca să scape și să trăiască. Evanghelia după Ioan începe cu lumina. Dacă veți urmări în Evanghelie, poate că versetul, capitolul 8, veți spune, nu este primul lucru pe care ne-l spune Evanghelia și nu este prima recomandare a Domnului Hristos, eu sunt lumina, este apa înainte, în capitolul 7. Dar primul apel și prima explozie în Evanghelia după Ioan este explozia luminii. Din capitolul 1 ne întâlnim cu această lumină, cu lumina creației, El, cuvântul Domnului Iisus Hristos, încă de la primele versete din Evanghelia după Ioan, putem citi, El era cuvântul, era cu Dumnezeu, El era Dumnezeu, nimic n-a fost făcut fără El. Iar Biblia spune că atunci când toate lucrurile au fost făcute, a fost multă lumină, a fost multă laudă, multă fotosinteză sufletească. Iar Ioan Botezătorul vine în felul acesta. Evanghelistul Ioan îl prezintă ca un om venit de la Dumnezeu, din capitolul 1, cu o misiune specială, să mărturisească despre lumină. Și Evanghelistul Ioan adaugă, nu era el lumina. Și Ioan la fel, în capitolul 1 spune, nu sunt eu lumina. Altcineva este lumina, dar eu sunt un martor, un indicator care arată spre lumină, pentru că lumina este esențială. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Este o lumină care stă la dispoziția fiecăruia dintre noi. Nimeni nu va putea să spună, știi, Doamne, sufletul meu de aceea este așa mai palid, de aceea eu sunt un creștin mai, știu eu, mai nefericit. De ce am anumite probleme în viața mea? Pentru că eu nu m-am beneficiat de lumină suficientă. Această lumină luminează pe orice om venind în lume. Nimeni nu poate spune că fotosinteza sufletească să nu dai rău, să respiri întotdeauna bine. Și chiar dacă primești ceva rău, nu așa spune Evanghelia, dacă cineva va face rău, voi cum să răspundeți? Iubiți pe vrăjmașii voștri, spuneți un cuvânt bun înapoi. Și am asistat exact la dialogul acesta. Era un pastor în vârstă, acum încă trăiește, dar este pensionar de multă vreme. Și îl urmăream să văd cum anume reacționează, pentru că era cu adevărat provocat. Și oameni care nu iubeau Evanghelia, nu iubeau pe Dumnezeu, i-au spus niște lucruri mai puțin plăcute. Și am gândit, are atâtea argumente la dispoziție, ar putea să-i spună omului adevărul, să-l facă conștient, să-l trezească. Și răspunsul lui foarte simplu a fost, Domnul să te binecuvinteze. Omul a insistat celălalt și l-a răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Și celălalt s-a retras, parcă la un moment s-a uitat în stânga, în dreapta. Probabil că această binecuvântare deja începea să vină asupra lui și fotosinteza începea să lucreze. A primit bioxid de carbon și înapoi oxigen. Mântuitorul spune, atunci puneți cărbuni aprinși. E modul în care putem să ne răzbunăm cu adevărat, să dăm oxigen când ni se oferă dioxid de carbon. Este lumina care face posibilă această minune în viața noastră. Oameni care suntem înclinați să nu rămânem datori atunci când este problema de a ni se face o nedreptate. Dacă am primit o palmă, probabil că cel puțin o palmă voi da înapoi, dacă nu ceva cu dobândă. Dar nu aceasta este Evanghelia. Lumina spune că putem reacționa altfel. Și primul lucru pe care îl face Dumnezeu atunci când începe să facă ordine în haosul acestei planete este lumina. Robert Stevenson este un scriitor și un poet scoțian. Își amintește într-una din cărțile sale despre momentul când era copil, locuia undeva într-un orășel, nu era energie electrică și orășelul era luminat de niște lampadare, niște stâlpi care se aprindeau cu o feștilă din loc în loc și vedea în fiecare seară procesiunea, cum anume venea omul cu făclia, punea foc aici, punea foc acolo, dincolo și așa mai departe, se aprindea lumina în localitate. Și într-o seară își amintește cum, văzându-l că vine, a strigat, iată omul care face găuri în întuneric. A fost o exprimare de copil, dar care exprimă atât de profund ceea ce face Evanghelia. Spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina în întuneric, a mai zis ceva. Și este un act de creație ori de câte ori ne expunem Evangheliei. Adică lumina aceea primordială din nou se reinstalează în sens spiritual, în teritoriile pline de haos ale sufletului meu. Și Dumnezeu, care a zis să fie lumină la început, face să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu în Iisus Hristos în viața noastră. Este minunat atunci când începe această fotosinteză, atunci când apare o gaură în întuneric, când în întunericul vieții mele, și asta nu înseamnă că sunt ignorant, nu înseamnă că nu cunosc Evanghelia, nu înseamnă că nu sunt creștin, nu aceasta. Însă în momentul când cineva mă provoacă, pentru că aici avem mari probleme, cel puțin este și problema mea, cum reacționez? Când lucrurile nu se întâmplă la timp, când întârzie autobuzul sau trenul, și când cineva îți promite ceva și uite că nu s-a întâmplat, ai un anumit simțământ. Este adevărat? Cum atunci poți să nu te intoxici de bioxid de carbon și cum anume poți ca să lași atmosfera din jurul tău necontaminată, dimpotrivă să fie favorabilă, optimă pentru viață. Este minunea fotosintezei și Dumnezeu vrea să facă această gaură în întuneric, în întunericul biografiei mele, al istoriei mele. Vrea să mă ajute să reacționez altfel. Nu pot să uit un moment când din fire nu sunt deloc răbdător, mărturisesc lucrul acesta, este lupta mea, și când mutându-mă dintr-un loc într-altul, așa cum se mută pastorii, la un moment dat, administratorul blocului îmi pune o întrebare după câteva zile, așa mi-o pune direct, pieziș, dumneata nu știi că atunci când te muți într-un alt bloc, trebuie să anunți pe șeful de scară, pac! Și am mulțumit Domnului că nu m-a lăsat să răspund. Și am spus, dumneavoastră sunteți șeful de scară. Ce mă bucur că vă cunosc. Vă spun că am petrecut o zi întreagă mulțumindu-Lui Dumnezeu cum de-am putut să răspund atât de magnific. Și din ziua aceea am devenit prieteni. Dumnezeu a făcut o gaură în întunericul modului meu de a fi. E important sau nu este important? Poate e simplu, dar nu e simplist deloc. E o victorie pe care și astăzi o celebrez. Da? Și când mai am câte o înfrângere, mi-aduc aminte de ea, mă încurajează. Avem fiecare dintre noi victoriile noastre, întunericul nostru. Iar Dumnezeu spune, eu sunt lumină, fotosinteza. Dacă acolo ești galben, eu te pot face verde, viguros. Am fost creați pentru lumină. Am ales textul din 1 Tesaloniceni 5:5, unde Apostolul Pavel spune atât de frumos, voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Nu suntem nici ai nopții și nici ai întunericului. Așa am fost creați. Să ne placă lumina și să funcționăm pe bază de lumină. Și chiar dacă este păcat în lumea aceasta, atâta timp cât Hristos este lumina, cât Evanghelia este lumina, ce mâncăm, aceea suntem. Mă hrănesc cu Iisus, privesc la El. Și în felul acesta fotosinteza funcționează, da? E un proces în desfășurare. Și iată că pot să se întâmple minuni cu mine. Și atunci când se botează câte cineva, stau și urmăresc așa uimit reacția altora. Și îi spun, el? Sunt oameni mai în vârstă, care se botează după o experiență cunoscută, obștii, mai ales în zona rurală. Sunt foarte cunoscuți oameni între ei. Și spune, el se botează? Să-l vedem. Și oamenii rămân uimiți că-l văd și că poate, rezistă. În altă parte, se uită așa câte cineva mai în vârstă, la câte un tânăr, la câte o tânără și zice, bine, da, adică acceptăm, dar am mari reținere. Și iată că reținerile acelea sunt toate spulberate. Și nu este nimic adevărat. Pentru că tinerii aceia știu să trăiască Evanghelia, știu să o și predice, știu să o spună și la alții, știu să aducă și pe alții la Evanghelie, cât la un moment dat, cum s-a întâmplat cu Domnul Hristos la templu, rămânem uimiți de ceea ce face Dumnezeu. E fotosinteză. Pentru că suntem fii ai zilei și suntem creați în felul acesta, funcționăm pe principiul acesta. Este important cu lumina să faci un singur lucru. Care este datoria mea sau ce așteaptă lumina de la mine și de la tine? Așteaptă un singur lucru. Ea știe ce are de făcut. Tot procesul ea îl declanșează și apoi Dumnezeu l-a pus în funcțiune. Eu un singur lucru trebuie să fac cu lumina. Care este acel lucru? Să deschid ochii sau dacă nu vreau, i-am închis. Este adevărat sau nu este adevărat? Însă lumina aceasta nu se dă ușor bătută. Este adevărat. Eu mi-amintesc de când eram copil că aveam o groază teribilă de fulgere. A fost o perioadă. După aceea m-am lecuit. Parcă îmi plăcea după aceea. Dar când fulgera și mai ales că nu eram acasă, mai trebuia să am și alte îndeletniciri gospodărești și nu eram chiar pe lângă casă și începea să se întunece cerul ziua și să fulgere și să trăznească, atunci m-aș fi ascuns oriunde și dacă ajungeam în sfârșit acasă, prin ploaie, prin noroi, știu că mă ascundeam undeva, puneam o pernă pe cap să nu mai văd. Și cu perna pe cap, tot știam că îmi fulgera afară, tot se vedea pe undeva. Este experiența care a avut loc. Și anume, un experiment științific, neurologi au luat o persoană, un subiect, i-au legat ochii să nu mai intre absolut deloc lumina fizică în ochi. Nici acest proces nu e chiar ușor. Noi mai jucăm baba oarba câteodată, dar de fapt vedem când, sau de-ați ascunsele, da? Tot ne mai uităm câte un pic. Acolo nu se mai putea uita absolut deloc. Legat creierul la computere și acum făcută diferența. Când intra lumina în ochi, era un semnal. Când lumina nu mai intra, ce ar fi fost de așteptat? Să fie negru ecran. Și rezultatul neurologilor n-a fost acesta. Aș vrea să vi-l citesc într-un articol de specialitate. Cercetătorii au lucrat din greu pentru a lega pe cineva la ochi, astfel încât lumina să nu mai pătrundă. Remarcabil, au descoperit, după ce au blocat definitiv ajungerea luminii la ochi, au descoperit ceva neașteptat. Creierul s-a opus întunericului și a început să emită iluzii optice sub formă de scântei și fulgere luminoase, simulate de creier ca rezistență față de întunericul total. Nu e interesant lucrul acesta? Și anume, am fost creați pentru lumină. Ori de câte ori ne retragem din lumină, ceva în lăuntru nostru spune la lumină. Pentru că devii galben și devii rău. Și la un moment dat nici nu mai simți că ești rău. Și este bine ca să pui capăt la lucrul acesta. De aceea, în Evanghelie, este această asigurare dată de la început în Evanghelia după Ioan. Și anume, lumina luminează în întuneric, dar întunericul n-a biruit-o. Oricât alții ar dori ca să facă fum și întuneric și să nu se mai vadă Iisus, să nu se mai vadă Evanghelia, oricât ar dori să o traducă și să o retraducă, să o interpreteze și să o reinterpreteze, mă refer la Evanghelie, la Scriptură, la Biblie, Biblia tot ajunge la noi și Iisus tot vine la noi, pe o cale sau pe alta. Scriptura însă își spune, Dumnezeu a vorbit în decursul istoriei omenirii, în multe rânduri și în multe chipuri, zice traducerea Cornelescu. Dumnezeu a căutat o lungime de undă, o frecvență pe care tu să o poți recepționa și a emis pe toate frecvențele, pentru toate receptoarele, pentru ca nimeni să nu poată spune, știi, nu a ajuns lumina la mine. Și întunericul n-a biruit-o. E un lucru dramatic în această ultimă parte și anume când se spune că întunericul n-a biruit-o, este foarte clar că întunericul a încercat să biruie lumina. Și acest lucru se întâmplă cu fiecare din noi, cu lumina fiecare din noi. Undeva un geam să se închidă, undeva o ușă să se blocheze, undeva o perspectivă să dispară, să se reducă. Este intenția unui inamic care dorește să ne izoleze, să avem fobii, să ne facă să devenim însingurați, să avem depresii și să nu avem fotosinteză, să fim niște creștini nefericiți. De aceea, în Evanghelia după Ioan, după ce Mântuitorul a spus în capitolul 8, eu sunt lumina lumii, apare un moment în care Mântuitorul demonstrează puterea sa de a aduce lumină. Chiar în sens fizic, pornind de la lucrurile din real, din realitate, din viața de zi cu zi. Când trecea Iisus, dacă doriți să urmăriți în Evanghelia după Ioan, puteți citi, timpul nu ne permite, tot capitolul și tot acest eveniment este extraordinar. Are în el un dinamism și o tensiune exact ca atunci când apare lumina. Și întunericul s-a făcut foarte ca să o oprească. Trecea Iisus, a văzut pe un nor din naștere și de la versetul 6 și versetul 7 ni se spune cum l-a vindecat. Vom citi exact. A scuipat pe pământ, a făcut tină, din scuipat a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis, du-te și te spală în scăldătoarea Siloamului. S-a dus și s-a spălat și s-a întors văzând bine. S-a întors cum anume? Sănătos. O apreciere a unui neurolog renumit Oliver Sacks spunea, vindecarea orbului a fost o minune dublă. A avut loc refacerea sistemului optic, cât și redarea abilității utilizării văzului. Ce înseamnă lucrul acesta? Să traduc mai pentru nemedici și neprofesioniști. Înseamnă că Dumnezeu a făcut o vindecare deplină. Nu numai că i-a vindecat nervul optic ca să poată vedea, deci ochiul să funcționeze, să pot să văd, dar l-a ajutat ca să și folosească văzul. Și am zis, cum se poate face treaba aceasta? Ca unii care ne-am născut cu ochi și vedem tot timpul, ce înseamnă lucrul acesta? Și cine mai departe s-a explicat. Și anume, dacă niciodată n-ai folosit văzul, atunci este problema percepției de profunzime. Nu știi cât de departe sunt obiectele în realitate unele față de altele, dacă n-ai folosit niciodată. Dintr-o dată te trezești la 20, 30, 40 de ani că vezi, dar până atunci n-ai văzut niciodată. Ești în lumea aceasta, dar nu știi. Și era exemplul acesta. Nu știu cât de aproape e peretele acesta sau acesta. Mă pot rezema de el sau nu? Dacă sunt la balcon, pot să vin direct fără să folosesc scările, mă accidentez sau nu? Nu știu cât e de aproape, cât e de departe. Chiar dacă văd. Pare ciudat pentru noi. Dar dacă n-am folosit niciodată, iar Mântuitorul spune că omul acesta s-a întors văzând bine. Nu dădea peste oameni, peste copaci, cădea pe jos, se ridica. El mergea. Mergea ca toți ceilalți. Funcționa normal, să spun, din punct de vedere al acestei mașinării a organismului uman. La fel face Dumnezeu când vine Evanghelia. Vine lumina. Și dintr-o dată, lumina aceasta, când vine cu adevărat de la Dumnezeu, are și sens, are și semnificație. Citesc Biblia și o pricep. Eu nu citesc Biblia pentru a mai găsi nu știu ce argumente și nu știu ce informații. Ea este și carte de literatură, poți să găsești și informații în ea. Dar Biblia este o lumină și această lumină nu mă invită în primul rând să o studiez din punct de vedere fizic și să văd dacă este natură ondulatorie sau corpusculară, ci mă îndeamnă să o trăiesc, să o experimentez. Pentru că nu doar informarea, ci formarea este ceea ce urmăresc de la lumină. Și când stai la lumină, spune și doctorul, dacă ai probleme cu oasele, ai nevoie de vitamina D, stai la soare. Bineînțeles, cât trebuie să stai. Este important să faci lucrul acesta și să vii la lumină. Iată că Mântuitorul redă de plin ochii acestui om. E o minune, este ceva extraordinar. Un orb din naștere. Omul acesta este vindecat într-un mod remarcabil și aș vrea ca să urmăriți în Scriptură, vede cu adevărat omul acesta, nu numai cu ochii, ci vede cu mintea și cu sufletul său. Spiritul său, cu adevărat, trăiește o fotosinteză. Observați un om care nu are ochi. Câtă educație ar fi putut să primească el fără ochi? E discutabil cât anume, da? Nu se spune că a fost ca Helen Keller, da? Și e un om amărât, era un cercetător, un om care depindea de alții, nu un om cu educație extraordinară, care este orb de naștere, nimic mai mult. Omul acesta are o logică extraordinară și urmează un traseu extraordinar. În ce privește pe Mântuitorul Iisus Hristos, lumina lumii, observați cum crește ca soarele care ajunge la zenit. Aceasta este convingerea lui. La început, omul acela căruia se zice Iisus. Apoi, este un proroc, ceva mai mult. După aceea, Iisus este de undeva. De unde vine? De la Dumnezeu. Și mai mult, îi se închină și spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cât timp i-a trebuit? Câți ani? Câte săptămâni? E treabă de ore, cel mult de ore, minute, putem să spunem mai corect. Când omul acesta traversează, da, sunt câteva ceasuri, este o zi și a doua zi se întâmplă lucrul acesta, câteva ceasuri în care se derulează această experiență extraordinară. Când te expui soarelui Evangheliei, din toată cunoașterea vine atât de mult. Vă spun că uneori stau așa cu tristețe, pare că cu trângere în suflet, când primesc întrebări de tot felul așa pizișe legate de Evanghelie. Dar Evanghelia nu este a mea, nici nu este a dumneavoastră când o prezentați să nu vă fie niciodată jenă, este a lui Dumnezeu, dar e descoperirea lui Iisus Hristos. Și oamenii caută să le pună într-un fel sau într-altul. Și cu durere atunci constați că nu este lumină, nu se întâmplă fotosinteză. Pentru că un om care vrea să afle lumina lui Dumnezeu și fără biserică, și fără, știu eu, sprijin, o carte sau altceva, doar cu Scriptura în mână, stă la lumină. Și înțelege, și trăiește, și are și curajul, și are și pacea sufletească că urmează lumina. Când nu cauți lumina și când pui tot felul de obstacole și tot felul de filtre și de fapt nu-ți place lumina, atunci mergi foarte greu cu Evanghelia, să accepti și lucrul acesta și acesta, dar Iisus chiar este Dumnezeu, dar Duhul Sfânt nu mai e o forță. De chiar creștinul se poate schimba, ales că e poveste, noi nu suntem toți răi. Se poate întâmpla ceva supranatural. Ce este aceasta supranatural? Adică Duhul Sfânt să ne schimbe, să fim niște oameni diferiți de ceea ce am fost, să trăim o altă bucurie, o altă fericire în viață. Se poate întâmpla? Fotosinteza spune că se poate întâmpla, e minune. Dar se poate întâmpla cu mine și cu tine. Așa s-a întâmplat cu acest om. Și am ales de asemenea câteva exemple din Scriptură care arată, dacă vreți, doar pe planul acesta intelectual, logica impecabilă pe care o folosești. O să citesc foarte repede aceste versete. Versetul 34 arată că în discuția pe care a avut-o cu doctorii timpului, cu autoritatea timpului, autoritate și religioasă și medicală, implicit, era, omul acesta i-a înfundat. Adică i-a pus în încurcătură, i-a pus la colț cu logica lui, încât n-au mai avut ce să spună și când n-au mai avut argumente, au recurs la argumentul final al autorității, și anume l-au dat afară. Lucrul acesta știm din viață că se întâmplă. Cine e mare și tare și nu mai are argumente, nu face altceva decât te dă afară. Este versetul 25, versetul 27 și apoi 33 la 36. Câteva exemple. S-a produs fotosinteza în mintea acestui om și în sufletul lui? Uitați ce răspunsuri dă. Dacă este Iisus păcătos, i-au spus că este un păcătos. Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu. Eram orb și acum văd. Este o poziție corectă sau nu? Este și logică și este și științifică. Este o observație conform realității. N-ai cum să o înfrângi, n-ai cum să o negi. E cea mai bună experiență și anume cel mai bun argument în favoarea Evangheliei. Eu eram acolo și acum sunt aici. Versetul 27. Acum v-am spus, le-a răspuns el și n-ați ascultat. Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Știți care este tehnica? Întrebările se reiau. Și cândva înainte de 89 am auzit și eu niște întrebări, între astea mi s-au pus și mie. Aceeași întrebare, încă o dată, mai te lăsa puțin și ți-o mai puneam o dată. Exact aceeași întrebare. Și încă puțin, parcă nu ți-a pus-o niciodată. Și încă o dată, poate că undeva, știu eu. E un întreg proces și psihologii știu să le explice mai bine ce tehnică este aceasta. Ei foloseau. Deci nu e nouă, nu e tehnica securității, ci e tehnica de pe vremea Domnului Iisus Hristos și probabil că dinainte. Și anume, încă o dată și încă o dată. Uitați cum spune, pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Are curaj orbul acesta sau nu? Deja începe să ia puțin peste picior. Chiar ce doriți? Este și sarcastic la momentul acesta. Are lumină sau nu are lumină? S-a produs fotosinteza sau nu s-a produs? Este acolo. Este atât de evidentă. Și încă un ultim exemplu. Aici este mirarea, le răspuns omul acesta. Omul acesta care n-a venit nicio zi la școală. Că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Și mai departe, orbul spune, voi nu știți. Și despre el ce spune? Știm. Ce interesant. Știm. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. De când știi tu de când este lumea? Chiar atât de cultivat ești? Ai stat în biblioteci, ai studiat, te-ai informat. Știa sau nu știa? Știa. De unde? Iată că atunci când urmezi Evanghelia, când te preocupi cu temele Scripturii, nu trebuie deloc să abandonezi creierul. Nimeni nu-ți cere lucrul acesta. Dar vei găsi cu adevărat direcția să ți-l dezvolți spre slava lui Dumnezeu și spre împlinirea idealului lui Dumnezeu cu fiecare ființă umană. Există o carte extraordinară. A fost cândva premiată de Academia din Sofia și este și recunoscută la nivel mondial. Se numește Educație. Este scrisă de Elena White. Este o carte în jurul anului 1900 scrisă. Dar această carte are niște principii extraordinare. Și vorbește cartea despre dezvoltarea minții, despre fotosinteza care se produce în minte și în suflet când te preocupi cu marile teme ale Evangheliei. Când zicem Evanghelie, poate că mă zice, asta este o treabă așa, pentru pastor, pentru preot, eu știu, Doamne, Doamne, și așa mai departe. Evanghelie înseamnă să intri în mintea lui Dumnezeu, cât se permite să intrăm, da? Că nu putem, el este infinit. Să intri în planurile lui Dumnezeu, să te preocupi cu ceea ce preocupă pe Dumnezeu. Uneori preocupările noastre considerăm că sunt interesante, dar preocupările lui Dumnezeu sunt cât mai departe de ale noastre decât sunt cerurile față de pământ. Mintea cu adevărat se extinde dintr-o dată. Intră în niște zone pe care nu le-a parcurs niciodată și se deschid orizonturi pe care niciodată nu le-ai parcurs. Este lumina care vine atunci când te apropii de acest izvor de lumină și anume Biblia. De aceea spunea omului Dumnezeu David în Psalmul 119:105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Eu nu stau la lumină din când în când. Lumina care vine în viața mea nu depinde de condițiile meteorologice. Dacă este soare, dacă nu, nu este. Nici de zona geografică. Știi, Doamne, eu stau mai la pol și undeva acolo, noaptea și ziua, sunt mai lungi, nopțile sunt mai mari și sunt niște probleme cu viața mea spirituală, de aceea te rog să înțelegi. Un creștin are această lumină oriunde ar fi. Și chiar dacă umblă prin noapte, prin Valea Umbrei Morții, chiar dacă umblă prin locuri umbroase și are necazuri, lumina aceasta este permanent în viața lui. Și un creștin adevărat are lumina lui Dumnezeu în Scriptură care îl deosebește de toți ceilalți oameni. Prin ce anume? Prin percepția de profunzime. Să parafrazăm pe dr. Oliver Sacks. Și anume, el spunea despre cel vindecat că aici Dumnezeu a intervenit la percepția de profunzime. Un creștin are deschis orizontul. Un creștin știe ce se întâmplă mai departe, pentru că avem cuvântul prorociei, Sfântul Apostol Petru spune lucrul acesta, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Și tu știi ce este mai departe. Nu te îngrijorează evenimentele care se întâmplă ca și cum n-ai ști care este schema, care este planul. Acum toate detaliile niciunul dintre noi nu le știe. Este problema lui Dumnezeu. Și mai ales problemele de orar și de timp. Dar finalitatea fiecare dintre noi o știe. Și din punctul acesta de vedere, atunci când se întâmplă un lucru sau un alt lucru, fotosinteza aceasta funcționează în așa fel încât profeția vine și îți spune acest lucru se încadrează aici, celălalt se încadrează dincolo și în final, tot ceea ce este dramatic în acest final de istorie al omenirii nu are pentru tine alt apel decât unul singur, să vă ridicați capetele. Izbăvirea se apropie. Nu este minunată lumina lui Dumnezeu, care face ceea ce nu poate face nimeni altcineva. Nici o altă lumină omenească. Nu te poți înfunda nici într-o bibliotecă. Nu poți să citești niciun tratat care să-ți aducă lumina pe care ți-o aduce Evanghelia. Și Mântuitorul spune că este un loc luminos, locul în care ne aflăm acum. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus. Îmi imaginez textul acesta că vorbește despre credincioși, este în Apocalipsa, capitolul 14, care sunt în perioada de final acestei istorii. În Apocalipsa sunt fiare, balaur, este o luptă foarte mare, acolo știm despre Armagedon. În Apocalipsa sunt credincioși care trăiesc în felul acesta și imaginez ca niște pomi care sunt înverși și care au rod. Pentru că ei rodesc aceste elemente sau aceste fructe, credința lui Iisus și poruncile lui Dumnezeu. În ce condiții? În condiții foarte adverse. Sunt amenințați până când și existența lor este pusă sub semnul întrebării. Adică sunt pur și simplu decretați pentru a fi exterminați. Credincioșii aceștia primesc lumină, pentru că stau într-un loc în care este lumină. Și îi spun toată Evanghelia, toată voința lui Dumnezeu. Dumnezeu știe să poarte de grijă, chiar dacă ni se întâmplă ceva, eu știu un lucru și anume trebuie să fiu credincios până la moarte și cununa vieții este garantată, voi ajunge în țara luminii. Stând în acest loc plin de lumină, ești în stare, poți ca să rodești și să rămâi verde în condițiile când este secetă de plină pe această planetă. De aceea Mântuitorul prin Evanghelie ne spune că lumina pe care o avem la dispoziție este bine să o folosim. Există o urgență în lumină. Așa spunea Mântuitorul în Ioan capitolul 12, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Este și vorba despre viața fiecăruia dintre noi. Cine poate să spună că mâine vom mai citi din Evanghelie? Cine poate să spune că mâine voi face o întorsătură, un viraj în viața mea, acela care trebuie și pe care Dumnezeu îl dorește și care este așteptat aici în conștiința mea? Cine garantează ziua de mâine? Eu nu am decât o singură clipă pe care o pot folosi, care îmi este dată mie spre administrare, apropo de administrarea creștină a vieții, care este aceea acum, prezent. Iar în Scriptură, de la un capăt la altul citiți-o, când este vorba ca Dumnezeu să te îndemne și să iei o decizie, El spune că există o zi preferată, care este ziua lui Dumnezeu, pentru mine, pentru tine, pentru fiecare ființă omenească, când trebuie să spui da lui Dumnezeu, când trebuie să deschizi fereastra spre lumină. Care este ziua aceea? Știți cum se numește? Astăzi este ziua aceea. Astăzi. Acum când auzi că e zi, că e noapte, că este o zi din săptămână sau alta, acum și astăzi trebuie să îi răspunzi. Aceasta este lumina care vine de la Dumnezeu. Întrebarea finală, și n-aș vrea să trec peste aceasta, cred că e punctul sensibil din prezentarea din seara aceasta. Și anume, este vrei să te faci sănătos? Știți că Mântuitorul a pus mai multor bolnavi întrebarea aceasta. Citim și în Ioan capitolul 5 despre slăbănog, l-a întrebat Mântuitorul, vrei să te faci sănătos? Ce ziceți? Dacă în seara aceasta Mântuitorul spune, vrei lumină de la mine? Vrei să primești lumina aceasta care să te însănătoșească? Să nu mai fii galben, ci să fii verde și vigoros, sănătos? Aș zice, Doamne, ce întrebare este aceasta? Dacă un medic ar veni și ar spune, uite, tu suferi de boala aceasta, vrei să te faci sănătos? Când stai la spital, da? Ești internat. Și bineînțeles că urmezi tratamentul. Te aștepți ca doctorul să spune întrebarea, vrei să te faci sănătos? N-are rost. Ce întrebare este? Pentru ce am venit aici, da? Și totuși Mântuitorul spune, vrei să te faci sănătos? Ce ziceți dumneavoastră? E întrebare normală sau anormală? E necesară sau nu e necesară întrebarea aceasta? Haideți să plonjăm puțin în problema aceasta a bolii și a suferinței. Cum este boala în viața unui om? Boala vine și îți ia ceva la un moment dat, da? Mă refer mai ales la bolile cronice. Îți ia o capacitate de a face ceva. Cineva nu se poate deplasa, altcineva are o altă suferință, știu, tot felul de boli. Și la un moment dat, noi oamenii avem o capacitate. Și anume de a ne obișnui cu suferința. Este adevărat? Și din această suferință reușim să facem un mod de a fi. Ne redefinim biografia noastră, identitatea noastră în funcție de această boală. Pentru că boala, într-un fel, este un fel de Dumnezeu. Așa tinde ea să devină. Este intenția ei. De aceea, când ne închinăm la boală, ce mai fi și asta, suntem în pericol de idolatrie. Pentru că boala vrea să atragă toată atenția către tine. Eu mă gândesc la mine de păcatul acesta, cât este de insidios. Și anume, dacă M-am lovit, da? Undeva, la un picior sau la un deget. Ce se întâmplă în momentul acela? Ah, eu sunt suferit. Ce aștept? Toată lumea să aibă grijă de mine. Știți, nici nu mai pot să mă deplasez. Vreau să am un ceai, vreau să am și muzică, vreau să am și o carte, alte lucruri să le preluați voi ceilalți. E adevărat? Boala cam așa dorește. Să te captureze din punct de vedere fizic și să devii captivul ei. Deci nu mai pot mișca. La un moment dat stai la pat. Și după aceea, toate gândurile mele, toate preocupările mele, eu sunt bolnav. Da? Psihologie de bolnav ce înseamnă? Că mă preocupă atât de mult starea mea, încât nu mai sunt disponibil pentru alții și cu Dumnezeu rămâne de văzut. Cam aceasta este agresiunea bolii. Este un uzurpator boală. Mai mult, boala mă pune într-o situație în care ajung nu numai să mă împac cu ea, dar chiar să devină un fel de companion, așa, un fel de dragoste se desfășoară între mine și boală. Și în sensul că eu devin renumit prin boală. Ai auzit? E bolnav. Și atunci este în centru atenției. E normal să ne rugăm pentru bolnav, e normal să-i vizităm, e normal să le dăm atenție. Dar eu vorbesc de ce se poate dezvolta în sufletul meu când sunt bolnav. Și în momentul acesta, Mântuitorul spune, vrei să te faci sănătos? Ah, ce înseamnă sănătate? Sănătate înseamnă să intru în anonimat, adică să devin om normal și să nu mai fiu un om special. Vrei să te faci sănătos sau nu vrei să te faci sănătos? Ah, om normal ce înseamnă? Păi om normal înseamnă că nu mai stau la pat, nu mai înseamnă că mai primesc pensie, vizite și alte ajutoare, înseamnă că trebuie să plătesc impozite, înseamnă că trebuie să mă duc la serviciu, înseamnă că trebuie să-mi asum obligațiile. Vrei să te faci sănătos sau nu vrei să te faci sănătos? Bineînțeles că este o exprimare și metaforică în ceea ce am spus. Dar din punct de vedere sufletesc, când venim pe teritoriul acesta, lucrurile se întâmplă mult mai radical. Și acolo avem o înclinație foarte ciudată și curioasă de a cultiva starea aceasta de bolnav. Cum mă gândesc la starea aceasta? Parcă trebuie să mă înțelegi, pentru că, într-adevăr, eu sunt mai iritabil. Dar aceasta este o problemă de gene. Dacă ai studiat puțin și vei vedea temperamentele, dacă le studiezi de asemenea, vei vedea că este normal ceea ce se întâmplă, da? Și alte lucruri. Sunt mai ciudat, sunt mai retras, sunt mai ursuz, da, nu sunt prea altruist și încerc să explic și egocentrismul și până la urmă, în slujba adevărului, bârfa ce înseamnă? Chiar dacă îmi dinamitează relațiile, dar bârfa înseamnă că eu m-am găsit încă o istorie ca să spun eu adevărul despre nu știu cine. Și Mântuitorul mă întreabă, vrei să te faci sănătos sau nu? Și putem continua cu această listă, cu aceste probleme. Stă judecata în faptul acesta, spunea Domnul Hristos. Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Pentru care motiv? Pentru că faptele lor erau rele. Eu justific șederea mea în întuneric. Pentru că nu mai numesc, știu eu, încăpățânare, ci numesc personalitate, o anumită trăsătură. Și alte lucruri nu le numesc cu numele lor adevărat, ci le botez cu termeni științifici, pentru că sună mult mai elaborat și mai elitist și poate că scap de pedeapsă și scap de întuneric. Dacă avem atâta belșug de lumină în Evanghelie, dacă este la dispoziția noastră o cantitate de Biblie cum n-a mai fost niciodată, dacă este atâta libertate, dacă este atâta cunoaștere, nu mă refer la internet doar ca o piață neagră și ceva morbid, dar este și un canal de a răspândi lumina și toate celelalte mijloace media. De ce, dacă este atâta lumină, sufletul meu încă lâncezește în întuneric? Este o întrebare care ne urmărește. Și întrebarea aceasta Mântuitorul vine să o ajute. Poate este neconfortant pentru simțurile noastre rafinate să descriem încă o dată modul în care l-a vindecat Mântuitorul pe acest orb. Și alte cazuri din Evanghelie urmează exact același mod. Deși nu întotdeauna Mântuitorul a făcut așa. A scuipat pe pământ, a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta. Ce tratament este acesta? Putea să-l vindece Mântuitorul și spune, du-te că ești vindecat? Putea să-l vindece. Oare de ce a făcut lucrul acesta? Poate că uneori nu simt că am nevoie de lumină. E adevărat? Simt că nu am nevoie de o schimbare. Nici de fotosinteză. Și e bine așa cum sunt eu. E chiar foarte bine așa cum sunt eu, cum gândesc eu. Cineva și imagina lucrul acesta și întrebându-mă și eu, de ce oare a făcut așa Domnul Iisus Hristos? Spune un răspuns foarte simplu. Gândește-te ce înseamnă tina aceasta pusă pe ochi într-o zi de vară undeva în Palestina. Când se usucă tina aceasta, ai o anumită senzație, da? O iritare și lucrul pe care îl dorești cel mai repede și mai repede este să te speli. E adevărat? Mântuitorul lasă ca să vină în viața noastră anumite lucruri care ne deranjează, care ne irită, pentru ca noi să căutăm să ne spălăm și să vedem lumina. Să scadă de pe ochi ceața, măhrama, vălul și să pot să citesc Evanghelia și să se întâmple fotosinteză, să devin mai bun. Nu să citesc Evanghelia, pericol, și există real pericolul, să citesc Evanghelia și să devin mai rău. Spune Apostolul Pavel, vă adunați nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Pentru care motiv? Pentru că nu vă expuneți luminii, pentru că nu lăsați ca această lumină să pătrundă în ființa voastră. Și din punctul acesta de vedere, fotosinteza nu are loc. De aceea Mântuitorul spune, lumina, luminează în întuneric, că este zi, că este noapte. Lumina aceasta luminează continuu. Prezența lui Dumnezeu este alături de mine și de tine, nu numai când sunt la biserică, nu numai când citesc din Evanghelie, nu numai când mă plec pe genunchi. Mântuitorul spune, eu sunt cu voi în toate zilele. Tot timpul. Tot timpul pot să fiu în fotosinteză, tot timpul pot să fii în acest proces. Tot timpul pot să reacționezi cum se dorește. Toată ființa ta poate fi revoluționată prin această lumină. Întreba o fetiță pe tatăl ei. Era uimită de gândul acesta și a spus, tată, Dumnezeu ne vede tot timpul? Era mică. Și Dumnezeu știe tot ce facem noi? Și tatăl a răspuns, da. Și copilul a zis, of, la ce s-a gândit? Cineva care tot timpul te urmărește. Poate s-a gândit la mamă, s-a gândit la bunica, care tot timpul stă și parcă aș vrea și o puțină recreație, aș vrea o puțină pauză. E adevărat că uneori gândim în termeni aceștia? Dumnezeu nu este dușman. Dumnezeu nu caută puncte pentru ca să ne scadă nota la purtare. Dumnezeu nu ne urmărește în felul acesta, ci vine cu această lumină tocmai ca să-ți dea putere, ca să te ajute să depășești, pentru ca să-ți placă să umbli în lumină. Altfel dorește întunericul. Când s-a dărâmat Bastilia 1789, atunci se spune că s-a scos de acolo de undeva, dintr-o celulă subterană, un deținut care zăcea acolo de ani și ani de zile. Știu eu pentru ce o fi fost el acolo. Și, bineînțeles, nu o să dărâme peste el, chiar dacă era condamnat, l-au scos de acolo, l-au scos la lumină. Omul acesta nu văzuse de ani și ani de zile lumina soarelui. Spune istoria că n-a putut să suporte lumina și a cerut imediat să fie dus undeva la întuneric pentru că nu mai era obișnuit deloc cu lumina. Fereastra către lumină se închide câte puțin. Iar Mântuitorul când vine în viața noastră, nu o deschide dintr-o dată ca să ne orbească. Ce ar fi să-i pui o lumină foarte puternică de nu știu câți vați cuiva în ochi care este noapte. Mântuitorul vine cu o lumină care crește. Și nu se pun întrebări din Scriptură, dintr-o parte sau dintr-alta, e bine să mergi încet. E bine să iei Evanghelia la rând, că Dumnezeu știe ce face. Și ți aprinde lumina și mereu fotosinteza lucrează și mereu ochii tăi se adaptează și la un moment dat te minunezi de ziua de plină. Așa s-a întâmplat cu Apostolul Petru la un moment dat și Evanghelia după Ioan se încheie cu acest episod. Cu lumină de foc de cărbuni. Nu mai este lumina creației care umple universul. O lumină undeva pe lacul Genezaret, micuță, și îmi imaginez cu ucenicii care se apropiau de țărm după o noapte în care n-au prins nimic pește. Văd acolo un bărbat care stă aplecat și suflă într-un foc ca să se aprindă. Dar totul este cu plin de semnificații. Nu este doar pur și simplu un foc undeva făcut în natură. Mântuitorul care îi pune niște întrebări lui Petru și îi spune, mă iubești tu? De câte ori pune întrebarea aceasta? De 3 ori suflă iar în foc. Iar în foc, ca să se aprindă, să se aprindă. Petru trădase pe Mântuitorul, se lepădase de el de 3 ori și de 3 ori îl întreabă. De 3 ori Mântuitorul suflă în acest foc. Și el se aprinde, lumina începe să se înflăcăreze și Petru spune, te iubesc, Doamne, te iubesc. A treia oară parcă se întristase, cum, Doamne, să nu, te iubesc, sigur că da. Focul deja prinde văpaie, prinde putere. Și acest foc pe care Mântuitorul l-a aprins în inima lui Petru, izbucnește în ziua cinzecimie. Citim Faptele Apostolilor, capitolul 2, predică cu putere, n-are nicio reținere, nu contează ce se întâmplă cu el, moare ca un martir pentru Evanghelie și pentru Iisus, pentru că Mântuitorul a suflat. Focul s-a aprins și fotosinteza a lucrat. În seara aceasta, poate focul arde în sufletul tău. Poate este o scânteie. Poate te gândești la cineva care, mai știu eu, mai vine la Dumnezeu sau nu mai vine. Se mai poate produce vreodată fotosinteza acolo sau nu? Evanghelia spune, nu dispera. Mai ales că suntem în biserica Speranța. Mântuitorul suflă în fiecare foc și suflă ca să prindă viață și fotosinteza să meargă. De aceea, credința noastră este că Dumnezeu face lucrul acesta și îl face în mod minunat și când eliberarea de întuneric are loc, este cu adevărat o eliberare care Se poate întâmpla oricând. Oamenii i-au reproșat Mântuitorului faptul că vindeca în ziua de sabat. Și a spus Mântuitorul nu ține sabatul pentru că lucrează în ziua de sabat. Mântuitorul lucra în ziua de sabat când vindeca pe cineva? El dă o explicație de fiecare dată. Și Mântuitorul spune că omul poate, este legal, este corect să fie dezlegat în ziua sabatului de neputința lui. Ce înseamnă vindecarea în ziua de sabat? Înseamnă o eliberare. Nu înseamnă lucrare. Înseamnă eliberare. E cu totul altceva. Un suflet eliberat. Un suflet nu are niciun timp interzis când nu poate să fie eliberat. Și mai ales ziua de sabat rămâne o zi specială pentru eliberare. O zi de plină în care să trăiești bucuria, să prinzi gustul eliberării. De aceea nu există interzis niciodată în viața mea și în viața ta. Dacă diavolul pune vreun semn de interzis, putem să-l ignorăm pentru că legea de circulație a creștinului către împărăția cerurilor nu are semne de acestea. De fiecare dată poți să mergi înainte. De fiecare dată eliberarea te așteaptă și este venită de la Dumnezeu și este dăruită de la Dumnezeu. Ca să văd lumina lui Dumnezeu, focul acela care mai pâlpâie, este necesar uneori să fac un gest elementar, dar care este vital, și anume să sting lumina mea, pentru ca să văd lumina lui Dumnezeu. Pentru că suntem nefericiți uneori la focul nostru, la luminile noastre. Apollo 13 e un documentar despre acest eveniment mai puțin fericit în istoria navetelor spațiale. Un pilot este intervievat la un moment dat și se pune întrebarea aceasta. Care a fost experiența cea mai dură, cea mai cutremurătoare din viața ta de pilot? Și Jim Lovell spune, eram în misiune, n-aveam voie să aprind nicio lumină în avion, mi-am îndeplinit misiunea și doream să mă întorc pe portavion. Însă radarul n-a mai funcționat. Cum să mă orientez? Noapte, jos apă, deasupra cer și într-un gest disperat, combustibilul se termina, am zis, ce-o fi, o fi, aprind lumina. Și când am încercat să aprind lumina, n-a mai funcționat absolut nimic la bord. Nimic. Spre de acum sunt mort. Și un ultim gest, să se uite din carlinga lui, în jos, unde îl aștepta mormântul de apă. Și dintr-o dată, constată că jos este lumină, o dâră luminoasă în ocean. Așa ca un fel de autostradă. Era urma portavionului, care mergea înainte și planctonul era răscolit de motoare, de elici, elicile acestei embarcațiuni. Și când a stins toate luminile, când a renunțat la toate luminile lui, a fost în stare să vadă lumina aceasta. A urmat dâra luminoasă și a aterizat exact unde trebuia. Este ceea ce așteaptă Dumnezeu să fac și eu, să așteaptă să faci și tu. Mântuitorul spune foarte răspicat, degeaba. Știți când spune degeaba? Când aprindem luminile noastre, degeaba ați luat voi porunca lui Dumnezeu și ați pus în locul ei datina voastră. E degeaba. Luminile noastre. Aprindem tot felul de lumini, neoane și așa mai departe, blițuri, ori fi puternice, ori fi interesante, ori fi economicoase, randament maxim. Dar ceva lipsește și anume nu se produce fotosinteză. Și când este secetă, stau în București exact într-un loc unde tramvaiul face nod și mereu acolo sunt fulgere toată noaptea. Și când este secetă, niciodată n-am văzut în București să plouă de la fulgerele de la tramvai. Dar când fulgeră de sus, plouă. Știți și dumneavoastră lucrul acesta și îl știm cu toți. Și în viața mea și în viața ta este la fel. De aceea Mântuitorul așteaptă să alegem lumina adevărată. Lumina e Hristos. Este o cântare extraordinară în cărțile noastre. Nu o să o cântăm acum, nici timpul nu ne permite. N-am de ce să mă tem. Când dau de întuneric pe el, am să-l chem. Este lumina aceasta. Pământul, istoria acestui pământ se termină în lumină. Un proces de fotosinteză globală are loc. Spune Apocalipsa, capitolul 18. Pământul s-a luminat de slava acestui înger. În momentul acela, depinde foarte mult de ceea ce am decis astăzi cu privire la lumina care este Iisus Hristos și care mi se oferă. El mă așteaptă și în seara aceasta. Este ultimul gând cu care încheiem din Exodul 27 cu 20. Și anume, la casa lui Dumnezeu, la sanctuar, candelele, lumina să ardă în candele necurmat. Când vrei să te întorci acasă, ai fost departe, mă gândesc la fiul risipitor, mă gândesc la mine și la tine, este un lucru important să văd dacă cineva mă așteaptă acasă, dacă lumina este aprinsă. Și Dumnezeu spune, în casa mea, lumina este aprinsă permanent. Oricând te întorci, ești binevenit. Și orice stare ai avea, oricât de bolnav ai fi, oricât de galbenă ar fi înfățișarea ta, fotosinteza poate începe în mod automat. Vino acasă, lumina este deschisă 24 din 24 de ore și 7 zile din săptămână. Nu doarme, nici nu dormitează cel care este Mântuitorul meu și Mântuitorul tău. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă și ne cheamă și ne așteaptă și în seara aceasta ca să îl alegem ca lumina supremă. Să pornească în noi fotosinteza pe care ne dorim. Să se producă o revoluție a sufletului și cu adevărat să strălucim ca niște lumini în lumea aceasta, atrăgând și pe alții la lumina care este Hristos și în felul acesta, focul acesta să se extindă, să izbucnească și Mântuitorul să vină cât mai curând. Să se întâmple ceea ce spune crezul, aștept și iarăși va să vie și să-L vedem cu ochii noștri cât mai curând. Dumnezeu să ne ajute. Amin.